Radio Kapi.
Matondo nange Nicole Kudiangela, matondo mpi nange nkundi la muni betula na tete ba into ya nsangu ya nkokela bubu. Fumu mosi ya mifuwe minena, misungi na yandi zole kufuwa kama zonu ntangu mvita salamaka na bashu, na kati ya ndonga luyalu na bambeni ya baraka, kuna na butembo na kizunga Nord Kivu. Njwa nene kebumbaka bikeko batuwe kwenda katala kuna na gungu na kizunga ya kwilu yokanaka na mpipa mazono kususa susa kena kusalama samu na kuzaba mutindu kwa musa ime kumina na kisika ina mwana na betu kintuwa dimpanyi mbote na benu. Kuna na kizunga Nord Kivu mingi mingi na teritwari ya Beni batu tanu mekufua mosi kele mfumo ya Badasuki, Baraka, Mazono Kilumba iya vana na Ruaha, na grupu mama Lio na Kitinu ya Bashu. Ndo ngalu yalu mesilikisa kulandila mifuwe mitiba ke Manisa na Kitini ya ina. Ntumina kimfuka ya Mona ya Nkangu kena teritwari ya Beni mepesa Lukumu na Nsaduli ya Makesa kasibabu edila Ngolo na kufugusa kimfuka yai itumina kambuta Baraka. Bao ndeke kwa misaka ya Kitinu ya Bashu. Kinatindinga bisalu ya Makesa ya sokola ntete na Grand Nord mesikimisa kukangisa inwa ya ntumini na bau na kumbo ya mchunga tika mosi na bansungi na yandi iya pediaka minduki tatu ya aka 47 makamaka na lueka ndonga liyalu dikesa mosi meluala na disasi sikimisa kabimbangi na betu kutu Badasuki yai kevuandaka kintwadi na ba ADF ya wina ndonga liyalu mebukila Nkangu vuanda na lueka na yandi pediaka na bisalu ya ndoenga na pili na ndemama kefutukila na teritwali ya Beni mbuta Moizi Kiputulu ntumini ya kimvuka mesikimisa nde ndemama mefutuka na manima kilumba iya tangu mvita salamaka na kizunga Ituri kite za bantu mabilu nkama tatu mema nisa ngonde mvimba vana na luna tina komanda yani ngana kama zono kilumba iya na kutambula na balabala iya kena teritwari ya Irumu. Samu na kukondo Lukengolo, ndonga luyalu na Makesa onime futukila diaka kusindikisa minzieti na nzila ya ya ndandu. Tsangume yangidika batuketu lutilaka nzila ina na napilirishu mambu na tsangume sunika Ezekiel Muzalia.
Konvoya enteti ya bantu mabilu kama tatu na makumi tanu mena tabantu peba bima kumaka na komanda na kukatukaka na Noru Kivu na manima ya kusala basabala zole na luna. Bayankaka katukaka na komanda sika bantu mabilu kuluta kiazi mosi telemaka samu na kukwenda na kizunga ya kinkundi ya Nord Kivu. Binati bantu mabilu ina kuizaka nyonga na kutalaka ntangu mebaka nzetolo yai pe mutindo babima mekuma kubeba na nzila kuizaka yangalala kibeni samu na yantikulu ya bakonvoa. Nzoka bantu mabilu yankaka kele kaka ya kutelema samu na kufingidilaka ntangu ya nzetolo na bau koka. Diambu kena kusepelisa bau ve na kutalaka bituku ya kinkita kena kuna ata mambu yai. Kinatindinga yeba FRDC na Ituri ina betu bokilaka kena kulomba na binati bantu mabilu na kuvibidila pe na kutula na ntuala ina kele lukengelo na bau. Lietinaji lungongo mendi imadibanza ya luyalu ya kizunga ya etat de siège ya kufwandisa ngemba ya bantu na bima na bau na nzila yai. Beno zaba eti, bambeni ya ADF kena kutatamana kupesa wonga na Nkangu na sudi ya teritoria ya Irumu atako bamakesa ya mingi kele na zoni yango.
Kimvuka Nkangu kena Ruenzori mebokuta na kumona kubwelama ya misoko siba kena kusadilaka Nkangu na Badasuki ya ADF na ndambu ina ya teritwari ya Beni. Mutinde salamaka vana na Bulongo, mazono ntangu baku wa misaka matoma zole, peba kufoka batu tatu. Mbuta Ricardo Rupande zonande, bamfumu ya Makesa kukipesa samu na kutani na Nkangu. Na lweka andonga luyalu bame sidikisa kusala Ngolo samu na Lukengolo ya ndambu ina, ntumina bisalu ya sokole antete na ndambu ina sidikisaka. Na kizunga Nord Kivu ngonde sambanu melunga banda Nkwamusu ya mongo ya tia salamaka kasitibu bia iluzingu ya batubaka kampasi kikaka na Nkwamusu. Na kutuba kimvuka Nkangu ya Nyiragongo na kitezu ya mabuta mafunda tanu mekumaka kuzingila na basite wazibulaka na teritwari ina mingi na banzonkanda. Na bahu nyonso bamfumu mesadisa kaka difunda mosi na mwabisika bame kubika kuna na paruasi ya Kanyaruchinya. Kasidikiteli ya biloke na kiyekwa ya tsangu ya kimutu mesidikisa kutomisa yao. Sanga Bernardin Nyangi na ino alange Irene Mbuma.
Sambu na kimvuka Nkangu, atako ina nyoso insi na beto to bimvuka ya inza salaka na ntangu volkan ya Niragongo kupela katia, basi nistre kena kuzinga kaka na kacha banka kalakani, baki na kuvingila bainzo. Cheriga siri huo ya kele kalaka ya kimvuka Nkangu ya iketu bande, zambu ya itabaka bantangu ikwa. Bame pekisa bantu yai na kukwenda na mapangu na bau ya zikakatia, kutula bau na basit ya tabaka bantangu ikwa. Bubu yai deja bangonda tanu, peba ngonda nsambanu kezo la kulunga. Baki lunga kaka ve na kutula basinistre yai kifulu mosi. keti bata pesa bau mapangu nzoka ve mutindu baki na kuyambula bau pijai baki na kubaka bigonza ya ngolo ya bimbefu ya mutindu na mutindu nantangu wapi ilusilu ya pesa maka na bamfumo samu na kunata nkangu ya basinistre ntama ya bifulu wapi zindaka na kupele ya volka ya salamaka na lumbu ya makumi zole na zole ya ngonde ya tanu meluta kimvuka nkangu ya niragongo kemona nde luyalu zolaka pesa inso na bantu yai na kufutuka na mapangu na bau peba tunga jaka bainzo na bau mutindu ya salamaka na mvula mafunda zole na zole kansi ntwadisi ya bilo ya bisalu ya kimuntu reimombo ngole kepesa lusilu nde nsobolo takota malembe malembe samu na luzingu ya nkangu yai
kintwadi ya kongo ya baketo ba mwangisi ya bansangu tika mosi na baketo kena kimvuka nkangu kena ukizunga ya okatanga mebwela maboko na nsambusulu metu bila kubaka nitu ya baketo nakati ya buloko ya kasapa ya meluta mvula mosi mazona kilumba iya baku misaka mukanda na bao tika zuzi nkulutu kena parke ya grande instance na mbanza lubumbashi tika bameza bisa lusadiso mebwela na nkanu ya ibasa misaka mbala tete na lumbu makumi zole na nana ya ngonde ya kumi meluta kati ya buloko ya kasapa kaka kitezo ya batu kumi ndemo nikaka samuti baina kwa misaka bao bake na buloko wa nene ya buluo kena ntama ya bakilometre nkama mosi na kumi na tanu na mbanza lubumbashi baza nga kanto mabilo ya kunata bao na lubumbashi bake kuisa futukila nkanu ango na lumbu kumi na mosi ya ngonde betu kili mama Godlive Nyemba ya ikofeme meza bisande na kati ya baketo baba kaka na kingolo bayankaka mebaka mavumu peba mebuta bana imene bayankaka mebaka kimbevo ya vea shisida na teritori ya fiziki na kizunga sidi kivu kitezo ya batu kama tatu ina vandaka zingila tete na lusenda kina sekteri ya Tanganyika vutukaka tika baka tukaka na bibokoboko kina bangumbo ya zulu na ya kati batu ya hii manisaka basabala zole na lusenda sanga fistongo malayino anangena na plirish mambo
na kulandila mfumu ya dibuala bibokoboko mbu utamatare baina tinaka divonza mingi kati na bau kele bantu ya dikabu ya Banyamulenge vutukisaka na luzolo na bau mosi na mabwala na bau na nzila ya lusadusu ya bantu mabilu ya ba ONG na ya bantu ya ntima ya mboti ya ndambu yai bayankaka baba kaka nzila ya Uvira ya Butembo pe ya bainsi ya Kinzenza na kulutilaka na dizanga ya Tanganyika badeplasi ya nkaka ya bibokoboko baina ya makabu ya ndambu ina mutindo babembe bafuliri na babanindu kena kuzinga na kakalakani kibeni bau kele atana lusadusu ve bau kena kuzinga na kafulo mushilu apena sebele na sudi ya mbanza ya baraka na kulandila kimvuka ya nkangu bantu yango kele na nomba ya kitezo babiazi mafunda iya kimvuka ya nkangu ya fizi kena kubokidisa bantadisi na kunata lusadusu na bantu ya yampasi na kafulo kisika mifi na mabantu tinaka kivonza nyonso bantangu kena kuzabisa kufuluka ya kimvuka ya bimpumbulu ya mai mai mfumu mosi ya ndambu ina kena kundima yeti bimpumbulu ya ikena kusokusa bantu ve yandi meza bisa kukuma na yandi na bwala samu na kutani na dikabu na ntwala ya bandwana sani ya bimvuka twiganeo gumino fumu ina kele na wonga eti nkindu kuiza salama kati ya kimvuka bimpumbulu na ba FRDC
sangu ya kiadi samu na kizunga ya kuilu wa mvimba pena teritwari ya gungu ya umosi mize ya gibala bake bokilaka mize national de gungu kena buwala kimfumu ya teritwari yokanaka mvimba mvimba na mpipa ya mazono kilumba ya samu na ukuma bubu kilumba tanu ya ngonde ya ai ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi ireni mboma inki ya kubwela diaka
vwanaka na ntango makumi zole na tatu ya mazono kia wapi mize national ya gungu ya ai ya kile tibite kitoba evedar kuluta mafunda kumi pelakatia bima ya inyoso ya mfunu pe ya masolosa muna bwala ya unyoso mezi katia mete ndula kimvuka nkangu ya bwala yai sambu na Joakim Kusamba ya kele ntwadisa ya kimvuka nkangu ya ngo kizunga ya kwilu pe telitwali ya gungu mekatuka kuvidisa kima mosi ya mfunu ya vondaka sala lukumu na yau pe ya vondaka kifulu mosi ya mbote samu na baturizme ya ndikete ndula ndeba evedar mingi ya mutindu na mutindu ya vondaka na kati ya mize yai tibiteki ya tuka bamvula difunda mosi chinkama nana to difunda mosi chinkama ivwa kansi kia jikibeni ya unyoso mezi katia yandu mete ndula nde na ntangu ya ba festival nasonali ya gungu bantu mingi ya vwandaka katuka na baisi ya Kinzenza vwandaka kuenda kutala mize yai lokule ya mezi katia kisonga nde kizunga ya kwilu mevidisa kimvoma na yau ya nene na ndambu nandi Frank Gatola ya kele nzozi ya bapo na kana telitwali ya gungu kielo mbande kusosa sosa kusa salama sambu tiba kusa kanga bantu ina mesela jamu ya bumvwaji ya mutindu yai mpamba ve bantu ya ngome za bana ntete TV.
Na kizunga manyema kimvuka na nkumbu ya dynamique debout pour le développement de Ankunchu, kevo vila ka ntomosono ya inswa ya mutu, DDDA na nkufi, mefunda ntsadulu ya imbi, ya mbuta luyalu kena kiyekwa ya mbongo na kizunga na ntwala bape misayandi na kisalu. Kifu ya kukatusa ntangu yake na kuiza, mbongo baki futudilaka bizunga samu na kukisadisa, ETD na nkufi. Tika mosi, na ba imprime de valeur balumbaka na mvula mafunda zole na kumi na ntambwadi, na kisika ya mvula mafunda zole na makumi zole la mosi. Sadula mutindo imesongisa muyibi ya mbongo na kizunga. Samu na mbuta umesumbu lokale mungwa DDDA, mbuta luyalu na mbongo wa kizunga, yibaka kiteza bafan kongole kama nana na konso burgumesre, pe mafunda kama zole na konso kitini ya ntoto, pe na konso sekter. Kasi mbuta lumumba dieke, mutuba mefunda nime losa mpova yai. Matola nge mpangi, sangu ya yempi mekota na site internet kulutila www.radiookapi.net.